วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America กรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาองซานซูจีปรากฏตัวต่อศาลอีกครั้งเพื่อร่วมการไต่สวนคดีต่างๆที่รัฐบาลทหารยื่นฟ้องไว้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรมุ่งหน้าต่อสู้ปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามให้เด็ดขาดนักวิเคราะห์ชี้มาเลเซียมีแผนซื้อเครื่องบินรบเพิ่มเพื่อทานอำนาจจีนแม้ประชาชนอยากได้เงินเยียวยาโควิดมากกว่าและนักวิจัยในอังกฤษพบว่าการให้ผู้รับวัคซีนโควิด-19 ฉีดยาของแอสตราเซเนกาคู่กับของไฟเซอร์สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโคโรนาไวรัสได้ดีกว่าการรับยาสูตรเดียวเจ้าหน้าที่ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกายังเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุอาคารคอนโดมิเนียมถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างต่อเนื่องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวแฟรนไชส์อาหารทั่วโลกปรับลดเมนูสู้วิกฤตซัพพลายเชนและส่งท้ายวันนี้พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนอเมริกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOAกรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาขึ้นให้การต่อศาลใน3คดีที่เธอถูกรัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาที่ศาลในกรุงเนปิดอในวันจันทร์ครับคินมองซอทนายความของนางองซานซูจีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการไต่สวนคดีแรกในวันจันทร์นี้คือคดีที่อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนถูกฟ้องร้องว่าละเมิดกฎหมายการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของเมียนมาจากการที่เธอไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19ในช่วงที่เธอหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยมีการฟังคำให้การจากพยาน2คนส่วนคดีที่2และ3เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคมและกฎหมายการนำเข้าส่งออกสินค้าสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่านางองซานซูจีมีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะมีการไต่สวนคดีเหล่านี้อีกครั้งในวันที่5กรกฎาคมครับนอกจาก3ข้อหานี้แล้วเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้ยังถูกฟ้องในข้อหาละเมิดกฎหมาย Official Secrets Act ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิส่วนตัวและรับสินบนเป็นเงินสดมูลค่า $600,000และทองคำ11กิโลกรัมครับยังอยู่กันที่เมียนมาครับมีรายงานชิ้นใหม่ที่ระบุว่าความรุนแรงในเมียนมากำลังก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งเมื่อกองกำลังป้องกันตนเองที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศกำลังเพิ่มการตอบโต้ต่อกองทัพเมียนมาซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่หากรัฐบาลทหารเมียนมาตัดสินใจใช้ปฏิบัติการปราบปรามกองกำลังเหล่านั้นอย่างเต็มรูปแบบครับเมียนมาตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยมีรายงานจากองค์กรตรวจสอบในเมียนมาว่าอาจจะมีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า880คนครับรายงานขององค์กรวิจัยไม่แสวงหาผลกำไร International Crisis Group หรือ ICG ระบุว่าชาวบ้านในบางพื้นที่ใช้ปืนล่าสัตว์หรือจับอาวุธที่ผลิตขึ้นเองในท้องถิ่นนั้นเข้าร่วมจัดตั้งเป็นกองกำลังป้องกันตนเองเพื่อต่อสู้กับกองทัพเมียนมาซึ่งใช้ปืนใหญ่และเฮลิคอปเตอร์ในการโจมตีใส่กองกำลังขนาดย่อมเหล่านั้นรวมทั้งกองกำลังป้องกันตนเองรัฐชินติดกับชายแดนประเทศไทยครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติประเมินว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ย้ายถิ่นฐานเพราะการสู้รบในเมียนมาแล้วกว่า 230,000 คนซึ่งทำให้องค์กรด้านมนุษยธรรมต่างๆต้องเร่งยื่นมือเข้าช่วยเหลือในหลายด้านครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวในวันจันทร์ในการเปิดประชุม Global Coalition to Defeat ISIS ที่อิตาลีกระตุ้นให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐมุ่งเน้นที่การปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสาขาของกลุ่มไอซิสในแอฟริกาครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าที่ผ่านมาเกิดความก้าวหน้าในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามเพราะประเทศต่างๆร่วมมือกันและหวังว่าจะมีการจับมือกันต่อสู้กับไอซิสต่อไปเพื่อให้ปราบปรามกลุ่มนี้ได้อย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงการยับยั้งไม่ให้นักรบต่างชาติสามารถเดินทางเข้าไปในอิรักและซีเรียและว่าจนถึงขณะนี้กองกำลังเพื่อประชาธิปไตยซีเรียได้จับกลุ่มสมาชิกกลุ่มไอซิสไปแล้วราว 10,000 คนครับนอกจากนี้รัฐมนตรีบลิงเคนยังประกาศมอบเงินบริจาคเพื่อมนุษยธรรมจำนวน436ล้านดอลลาร์ให้แก่ชาวซีเรียและชุมชนต่างๆที่ต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียด้วยสหรัฐจะตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิสไปเมื่อปีค.ศ.2014โดยมีสมาชิก83ประเทศและเมื่อปีค.ศ.2019ได้มีการประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มไอซิสในอิรักและทางเหนือของซีเรียครับ และในวันจันทร์เช่นกันรัฐมนตรีบลิงเคนได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีลุยจิเดอมาโยเพื่อหารือเรื่องการยุติความขัดแย้งในซีเรียซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ.2011รวมถึงการเจรจาเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถเข้าถึงประชาชนผู้เดือดร้อนในบริเวณพื้นที่ความขัดแย้งได้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสที่นครวาติกันเพื่อหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสิทธิมนุษยชนและปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ก่อนที่พระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงพบหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนตามกำหนดการที่วางไว้ในเดือนตุลาคมนี้ครับและขณะเดียวกันกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในอังกฤษเปิดเผยว่าสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอิรักที่มีรัฐบาลกรุงแบกแดดสนับสนุนอย่างน้อย5คนเสียชีวิตขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากการโจมตีล่าสุดโดยเครื่องบินรบสหรัฐในพื้นที่ชายแดนซีเรียครับรายงานโดยกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งมีที่ทำการใหญ่อยู่ในอังกฤษและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในซีเรียผ่านเครือข่ายแหล่งข่าวภายในประเทศนี้ระบุด้วยว่าเป้าหมายการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐคือฐานกำลังทางทหารในพื้นที่ชายแดนตะวันออกที่ติดกับอิรักครับขณะเดียวกันสำนักข่าวซาน่าของรัฐบาลซีเรียเปิดเผยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตครั้งนี้เป็นเด็กและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยอีก3คนการโจมตีครั้งนี้ซึ่งได้รับการยืนยันผ่านคำแถลงของเพนทากอนเป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐครั้งที่2ที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มติดอาวุธในซีเรียที่มีรัฐบาลอิรักหนุนหลังนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับและสำหรับรายงานพิเศษในวันนี้กระทรวงกลาโหมของมาเลเซียมีแผนจะซื้อเครื่องบินรบและเรือลาดตระเวนในแผนปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยเพื่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในบางพื้นที่ของทะเลจีนใต้ซึ่งมาเลเซียมีกรณีพิพาทกับจีนอยู่ในขณะนี้ครับโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่ายุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากจีนขณะที่ประชาชนในประเทศต้องการให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่าราฟเจนนิงส์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
เมื่อวันที่22มิถุนายนกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียประกาศเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาและเครื่องบินฝึกสำหรับกองทัพอากาศซึ่งตามแผนปรับปรุงกองทัพที่มีชื่อว่า Capability 55นี้มาเลเซียต้องการซื้อเครื่องบินรุ่นแรกจำนวน18ลำและอีก18ลำภายในปี2025กับอากาศยานลาดตระเวนแบบไร้คนขับอีก6ลำโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าการซื้อยุทธุปกรณ์เพิ่มนี้เป็นแผนของกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อเฝ้าติดตามเรือของจีนในบางพื้นที่ของทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างมาเลเซียกับจีนและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของมาเลเซียก็ประกาศว่าจะซื้อเรือลาดตระเวนใกล้ชายฝั่ง4ลำจากจีนซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งในตัวเองสำหรับการซื้อยุทธุปกรณ์จากประเทศคู่กรณีพิพาทแต่ก็เป็นเครื่องแสดงถึงความสลับซับซ้อนในความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับจีนด้วยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ประท้วงการที่เครื่องบินรบของจีน16ลำบินเข้าใกล้ชายฝั่งของเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียในระยะห่าง111กิโลเมตรและเรดาร์ของทางการมาเลเซียตรวจจับได้ซึ่งคุณโออีซุนนักวิจัยอาวุโสของสถาบันสิงคโปร์ Institute of International Affairs ได้ชี้ว่ากรณีที่ว่านี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่มาเลเซียจะต้องมีเครื่องบินลาดตระเวนที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่ล้าสมัยแล้วครับส่วนคุณชาริมานล็อกแมนนักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสถาบัน Institute of Strategic and International Studies ในมาเลเซียก็เสริมว่าความเคลื่อนไหวของจีนในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มาเลเซียไม่อาจละเลยได้และว่ามาเลเซียจำเป็นต้องวางแผนเพื่อเตรียมตัวในระยะยาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้เกิดกรณีการประจันหน้ากันระหว่างมาเลเซียกับจีนในทะเลใกล้เกาะบอร์เนียวซึ่งมีแหล่งทรัพยากรพลังงานใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์โดยมาเลเซียมีกิจกรรมสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่เกิดการประจันหน้ากันขณะนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์ราว 90% เหนือพื้นที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้ซึ่งมีบริเวณครอบคลุมตั้งแต่มาเลเซียไปจนถึงฮ่องกงและนอกจากมาเลเซียแล้ว บรูไนฟิลิปปินส์เวียดนามกับไต้หวันก็เป็นคู่กรณีอยู่กับจีนในพื้นที่บางส่วนด้วยเช่นกันแต่ในบรรดาประเทศเหล่านี้จีนมีศักยภาพด้านการทหารมากที่สุดในขณะนี้มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมของมาเลเซียอาจพิจารณาซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่จากยุโรปอินเดียปากีสถานรัสเซียเกาหลีใต้และสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลมาเลเซียกำลังต้องรับมือและมีการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นคุณชาริมานล็อกแมนนักวิจัยของ Institute of Strategic and International Studies ในมาเลเซียได้ตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนมาเลเซียคาดหวังให้รัฐบาลใช้เงินภาษีเพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาโควิดมากกว่าที่จะใช้ซื้ออาวุธจากต่างประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ครับงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดพบว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca แล้วตามด้วยวัคซีนของ Pfizer หลังรอ4สัปดาห์จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้รับยาได้ดีกว่าการรับวัคซีนตัวเดียวกันเป็นเข็มที่2ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผลการวิจัยล่าสุดภายใต้ชื่อโครงการ COMCOVที่จัดตารางการฉีดวัคซีน2สูตรดังกล่าวร่วมกันโดยทิ้งช่วงระยะเวลาต่างๆกันออกไปเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการผสมวัคซีนสรุปว่าไม่ว่าจะเว้นช่วงห่างเพียงใดการใช้วัคซีนของ AstraZeneca ร่วมกับวัคซีนของ Pfizer ล้วนช่วยทำให้เกิดสารแอนติบอดีในปริมาณที่สูงมากเพื่อต่อต้านการเพิ่มขึ้นของโปรตีนโคโรนาไวรัสได้อย่างดีครับข้อมูลการวิจัยนี้เป็นการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลบางประเทศในยุโรปที่เริ่มเสนอวัคซีนตัวอื่นสำหรับเข็มที่2ซึ่งไม่ใช่ของ AstraZeneca หลังมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาลิ่มเลือดแข็งตัวของผู้รับวัคซีนตัวดังกล่าวครับแมทธิวสเนปศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้อยู่เบื้องหลังการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าแม้ผลการศึกษาล่าสุดจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการวางแผนแจกจ่ายวัคซีนการจัดการฉีดวัคซีนจากสูตรเดียวทั้ง2เข็มนั้นควรเป็นหลักปฏิบัติที่คงไว้เช่นเดิมยกเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลจำเป็นจริงๆเท่านั้นในส่วนของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ830คนและได้รับการฉีดวัคซีนห่างกัน4สัปดาห์ระหว่าง2เข็มมีการค้นพบว่าการฉีดเข็มแรกด้วยวัคซีนของ AstraZeneca และเข็มที่2เป็นของ Pfizer นั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณแอนติบอดีได้สูงกว่าการที่เข็มแรกเป็นของ Pfizer แล้วตามด้วยของ AstraZeneca ครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกเหตุระเบิดรุนแรงครั้งล่าสุดในกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับอาคารและรถยนต์จำนวนมากรอบๆพื้นที่เกิดเหตุด้วยครับเจ้าหน้าที่ทางการบังคลาเทศยังคงไม่สามารถสรุปต้นตอของเหตุระเบิดครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นที่อาคารแห่งหนึ่งในย่านที่มีชื่อว่ามอกปาซาโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ลงพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์เปิดเผยว่ามีอาคารอย่างน้อย7หลังที่เสียหายจากแรงระเบิดนี้ซาจานโฮเซนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงทากาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลังเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่นี้หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ระเบิดที่อยู่ใต้กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้ายได้รีบเดินทางมายังพื้นที่และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทันทีเพื่อสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดและความเสียหายที่ตามมาครับรายงานข่าวระบุว่าขณะที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการระเบิดได้อาคารที่เป็นจุดเกิดเหตุนั้นมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่แห่งหนึ่งและมีรายงานว่าท่อหรือถังแก๊สของร้านที่มีจุดชำรุดน่าจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับในวันจันทร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเมืองเซิร์ฟไซด์รัฐฟลอริดาที่ถล่มลงมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับดานิเอล่าเลวินคารานายกเทศมนตรีหญิงของไมอามี่เดดเคาน์ตี้รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในตอนนี้อยู่ที่10คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก151คนโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุนัขดมกลิ่นรวมทั้งเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญมากมายในปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้นายกเทศมนตรีหญิงผู้นี้กล่าวด้วยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นหลังจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ใต้ซากอาคารถล่มได้มากขึ้น ตอบคำถามว่าทำไมกระบวนการค้นหาเป็นไปอย่างล่าช้าเรจาดาลาแห่งสำนักงานดับเพลิงเขตไมอามี่เดดกล่าวว่าการค้นหาส่วนใหญ่ต้องใช้มือขุดลงไปในจุดที่มีความเปราะบางและมีซากโครงสร้างอาคารที่ยังเคลื่อนไหวและอาจพังทลายได้อีกตลอดเวลาเป็นภารกิจที่อันตรายและเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานทั้งวันทั้งคืนมานานกว่า100ชั่วโมงติดต่อกันแล้วท่ามกลางการเฝ้าติดตามอย่างมีความหวังของบรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่ยังสูญหายครับเมื่อวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์ Miami Herald รายงานว่านายกเทศมนตรีหญิงของ Miami-Dade County ได้สั่งให้มีการตรวจสอบอาคารสูงเกิน5ชั้นทุกแห่งในเขตปกครองนี้ที่มีอายุเกิน40ปีรวมทั้งสั่งให้ตรวจสอบประวัติการก่อสร้างของอาคาร Champlain Tower โดยเฉพาะอาคารฝั่งเหนือซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สร้างขึ้นในปีเดียวกันกับอาคารฝั่งใต้ที่ถล่มลงมาเมื่อ5วันก่อนขณะที่สื่อ New York Times เปิดเผยว่ารายงานการตรวจสอบด้านวิศวกรรมเมื่อ3ปีก่อนระบุว่าอาคารคอนโดมิเนียมฝั่งใต้ที่ถล่มลงมานั้นมีความเสียหายที่โครงสร้างบริเวณฐานคอนกรีตใต้ชั้นที่เป็นสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบรอยแตกตามกำแพงหลายจุดรวมทั้งบริเวณชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่จอดรถของผู้พักอาศัยด้วยโดยอาคารแห่งนี้กำลังจะเริ่มโครงการซ่อมแซมปรับปรุงมูลค่าราว9ล้านดอลลาร์เร็วๆนี้ครับในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ลดลง150จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่ 34,283 จุดแต่ Nasdaq พุ่งขึ้น140จุดหรือราว 1% ที่ 14,500 จุด S&P ปรับขึ้นเล็กน้อย 9.9 จุดหรือ 0.23% ก่อนจะปิดที่ 4,290 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.11% ที่ $1,778.80 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้แฟรนไชส์ร้านอาหารทั่วโลกต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อต่อสู้กับวิกฤตซัพพลายเชนด้านอาหารในระดับโลกจากการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบเป็นจำนวนมากครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าStretch global supply chain means shortages on summer menus. หมายความว่าห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวทั่วโลกนำไปสู่การขาดแคลนเมนูอาหารช่วงหน้าร้อนค่ะข่าวนี้เล่าถึงการสำรวจแบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารอย่างน้อย9แห่งทั่วโลกที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและส่วนผสมในการทำเมนูต่างๆจากปัญหา supply chain หรือสายการผลิตสินค้าในระบบที่ตึงตัวทั่วโลกส่งผลให้บรรดาร้านอาหารเหล่านี้ต้องปรับลดเมนูที่มีประจำในช่วงหน้าร้อนและปัญหานี้ลุกลามไปถึงบรรจุภัณฑ์ของร้านอาหารด้วยนะคะปัญหา supply chain โลกตึงตัวทำให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับเปลี่ยนเมนูในหน้าร้อนนี้อย่างกรณีของลอตเทเรียร้านอาหารระดับหนึ่งของเกาหลีใต้ที่ต้องแจ้งลูกค้าว่าทางร้านได้เปลี่ยนเมนูจากเฟรนช์ฟรายส์ที่ขาดแคลนอย่างหนักมาเป็นชีสแท่งทอดแทนส่วนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเวนดี้ฝั่งตอนใต้ของอเมริกาได้รับผักกาดแก้วซึ่งเป็นส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ของร้านเพียงแค่ครึ่งเดียวขณะที่ร้านซับเวย์ในมหานครนิวยอร์กเจอปัญหาขาดแคลนเนื้อย่างไก่ย่างซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดส่วนร้านไก่ทอดชื่อดังอย่าง KFC เจอปัญหาขาดแคลนถุงกระดาษใส่สินค้าและร้านกาแฟชื่อดังของสหรัฐ Starbucks ในนิวยอร์กขาดแคลนเมนูหน้าร้อนมากมายทั้งชาเขียวเย็นน้ำเชื่อมผักขมเฟต้าชีสและแผ่นไข่ขาวสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพของแบรนด์ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า shortage จากพาดหัวข่าวนี้นะคะคำว่า shortage เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับคำว่า short ที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าสั้นหรือเตี้ยโดยคำว่า shortageแปลว่าขาดแคลนค่ะมาต่อกันที่คำว่า shorten เป็นคำกริยาหมายถึงทำให้สั้นลงทำให้ลดลงหรือร่นเวลาลงนะคะไปดูการใช้คำว่า shorten ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Sean decided to shorten his stay with his in-laws after he had to attend a business conference at short notice หมายความว่าชอนตัดสินใจร่นเวลาอยู่กับญาติๆฝั่งภรรยาลงหลังจากที่เขาต้องเข้าประชุมด่วนค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานี้เราจะเห็นคำว่า at short notice ซึ่งเป็นสำนวนแปลว่าด่วนหรือที่บอกล่วงหน้าอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือที่แจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้นค่ะมาอีกหนึ่งสำนวนที่ว่า cut short ให้ความหมายว่าร่นเวลาหรือรวบรัดตัดบทค่ะตัวอย่างเช่นStan's plan to finish his PhD in computer science was cut short as a tech giant offered him a job he couldn't turn down last year. หมายความว่าแผนการของสแตนที่จะเรียนจบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ถูกรวบรัดตัดบทไปจากที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เสนองานที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อปีก่อนค่ะต่อกันที่คำศัพท์ที่ให้ความหมายว่าสั้นหรือเตี้ยนะคะอย่างคำว่า shorty เป็นคำนามแปลว่าคนตัวเตี้ยค่ะตัวอย่างเช่น he was called a shorty until the growth spurt kicked in now he plays in NBA หมายความว่าเขาถูกล้อว่าเป็นคนตัวเตี้ยมาตลอดจนกระทั่งเขาเริ่มตัวสูงขึ้นตอนนี้เขาได้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล NBA แล้วขยับมาที่คำว่า shortlyเป็นคำวิเศษนะคะหมายถึงในไม่ช้าหรือในเวลาอันสั้นค่ะตัวอย่างเช่น Honey, can you put the kids to bed tonight? I should be back shortly, but it would be too late for their bedtime. หมายความว่าที่รักจ๋าคืนนี้ช่วยพาลูกๆเข้านอนได้ไหมจ๊ะฉันน่าจะกลับถึงบ้านในอีกไม่ช้าแต่น่าจะไม่ทันเวลาลูกๆเข้านอนน่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Hugh Hefner ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Playboy ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Life is too short to be living somebody else's dream หมายความว่าชีวิตสั้นเกินไปที่จะใช้ชีวิตตามความฝันของคนอื่นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงท้ายของวันนี้หนึ่งในผลกระทบของวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาคือเรื่องของการรับประทานอาหารของผู้คนโดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งมีรายงานว่ายังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ผิดปกติไปจากเดิมอยู่แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตามคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายงานเรื่องนี้ของ VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานของคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในขณะที่ข้อจำกัดต่างๆในประเทศสหรัฐเริ่มผ่อนคลายลงและผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนลดน้อยลงแต่ความผิดปกติในการรับประทานอาหารกลับมีเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทานอาหารการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อันตรายมากยิ่งขึ้นความรู้สึกวิตกกังวลและความหงอยเหงาในช่วงการล็อกดาวน์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าการอยู่คนเดียวและความรู้สึกกังวลอาจทำให้พฤติกรรมที่ผิดปกติในการทานอาหารทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเจนนิเฟอร์ไวส์รองศาสตราจารย์ด้านจิตเวชและผู้อำนวยการโครงการความผิดปกติด้านการรับประทานอาหารที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโก้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าปัญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้นมีผู้ป่วยบางรายต้องรอนาน 4-5 เดือนเพื่อเข้ารับยาและการรักษาด้านสุขภาพจิตและว่าก่อนที่เกิดโรคระบาดใหญ่ผู้ป่วยใช้เวลารอเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ปัจจุบันโครงการของรองศาสตราจารย์คนดังกล่าวให้การรักษาผู้ป่วยราว100คนซึ่งมากกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดถึง1เท่าตัวส่วนโครงการรักษาความผิดปกติของการทานอาหารที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตากำลังประสบปัญหาเดียวกันทุกๆวันทางโครงการจะได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่โทรเข้ามาขอรับการรักษาเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าในปี2019มีผู้ป่วยโทรเข้ามาราว60สายต่อวันจูเลียนแลมเพิร์ตหนึ่งในหัวหน้าของโครงการนี้กล่าวว่านับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นจำนวนดังกล่าวก็สูงขึ้นเป็น130สายต่อวันแลมเพิร์ตกล่าวอีกนะครับว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีทุกเชื้อชาติและทุกวัยแต่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายผู้ป่วยบางคนบอกกับเธอว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้พวกเขาควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้จึงใช้วิธีการทานอาหารมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาของตนทั้งนี้การทานอาหารมากเกินไปหรือว่า binge eating disorder เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งผู้ที่มีอาการนี้จะทานมากเกินไปและไม่สามารถหยุดตัวเองได้ส่วนผู้ที่มีอาการตรงกันข้ามกับการทานมากเกินไปก็คือกลุ่มคนที่ห่วงว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาดจนทำให้เคร่งครัดกับอาหารของตนมากเกินไปจนกลายเป็นความเบื่ออาหารหรือว่าanorexia anorexia หรือการเบื่ออาหารนั้นเป็นหนึ่งในความผิดปกติด้านการทานอาหารที่ถูกพบบ่อยนะครับโดยคนกลุ่มนี้มักจะจำกัดการกินเพื่อให้ลดน้ำหนักได้มากๆซึ่งอาจทำให้มีอาการความดันโลหิตต่ำผิดปกติและอวัยวะภายในเสียหายได้ส่วนบูลิเมียก็เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอีกรูปแบบหนึ่งโดยคนกลุ่มนี้จะทานอาหารในปริมาณที่มากแล้วบังคับตัวเองให้อาเจียนออกมา เพตันเคลสวัย18ปีกล่าวว่าเธอมีอาการของอโนเร็กเซียตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดและอาการของเธอได้กำเริบมาแล้ว2ครั้งตั้งแต่ที่โรคระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเปลี่ยนไปเรียนหนังสือแบบออนไลน์เธอจึงใช้เวลาทั้งวันอยู่ในห้องคนเดียวและคิดถึงแต่เรื่องของอาหารและพฤติกรรมเบื่ออาหารของตัวเองและตอนนี้โรงเรียนของเธอเปิดทำการเรียนในชั้นเรียนแล้วโดยเคลสกล่าวว่าสุขภาพจิตของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากข้อมูลจากสมาคม National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders ระบุว่าความผิดปกติด้านการกินส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างน้อย 9% ทั่วโลกโดยจะมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันเกือบ30ล้านคนในช่วงชีวิตของพวกเขาและทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตราวปีละ 10,000 คนองค์การ National Eating Disorders ของสหรัฐได้ระบุเกี่ยวกับสัญญาณเตือนความผิดปกติของการรับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นกังวลเรื่องน้ำหนักตัวขนาดรูปร่างและอาหารมากจนเกินไปมีข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับประเภทของอาหารอย่างเช่นขนมปังหรือน้ำตาลไม่สะดวกที่จะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบแปลกๆอย่างเช่นเคี้ยวอาหารนานจนเกินไปงดอาหารบางมื้อหรือว่าทานอาหารไม่เพียงพอในมื้อปกติหรือว่ามีการหายตัวไปในทันทีหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์พฤติกรรมอย่างมากผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ